Bu voqea 1997-yilda bo'lgandi. Anila va Parvin Pokistonda yashaydi. Anila Parvin bilan maktabda tanishgan. Ular do'stlashib qolishdi. Anila Parvinga muqaddas kalom berib, unga xudoni ulug'laydigan qo'shiqlarni o'rgatdi. Parvin bu qo'shiqlarni tezda yodlab olib, ota-onasi uyda bo'lmagan paytlarda singillariga ham o'rgatdi. Tez orada Parvinning ota-onasi bu qo'shiqlarni eshitib qoldi. Ular qattiqqo'l musulmon edi. Parvinning bu qo'shiqlarni qayerdan va kimdan o'rganganini bilish uchun kichik qizlarini ishga solishdi. Ba'zida Anila Parvinni juma kunlari bo'ladigan yig'ilishlarga taklif qilardi.
Parvin Masih va xushxabar haqida yaxshiroq bilib olgach, Isoni yuragiga qabul qildi. U Iso Masih bilan yangi munosabatdan va hayotda bo'layotgan o'zgarishlardan quvonardi. U muqaddas kalomni o'qib, Xudoni ulug'lab yurdi. Biroq ota-onasi bunga qattiq qarshi bo'ldi. Anila dugonasi Parvinning ota-onasi bunga qarshilik qilishlarini oldindan bilardi. Parvinning masihiy bo'lganini eshitgan ota-onasi g'azabga mindi. Uni bu yo'ldan qaytarish uchun erga berish taraddudiga tushib qoldilar. Parvin esa turmushga chiqishni xohlamay, uydan qochib ketdi. Ota-onasi qizlarini topa olmagach, Anilani va jamoat cho'ponini Parvinni o'g'irlashda aybladi.
Anilani hibsga olishdi. Anilani ota-onasining ko'z o'ngida 9 soat kaltaklashdi. Oxiri qamoqxonaga olib ketishdi. Ertasi kuni esa cho'pon va oilasi hibsga olindi. Anila va uning cho'poni qamoqxonada dahshatli qiynoqlarni boshdan kechirishdi. Anilani jami 16 marta kaltaklashdi. Odatda kishi 5 martadan keyin hayotdan ko'z yumadi. Ularni ozod qilishgacha esa Anila 2 oygacha o'tira olmay yurdi. Cho'pon esa og'riqdan zo'rg'a qadam bosardi. Biroz vaqt o'tib, oilasidagilar Parvinni topishdi. Boshqa e'tiqodga amal qilgan farzandlarini musulmon xalqi ayovsiz jazolaydi. Ba'zilar hatto o'z farzandlarini o'ldirishgacha boradi. Oilasining obro'ini tiklash maqsadida akasi Parvinni pichoqladi.
Keyin esa hukumatga o'zini topshirdi. Bunday holatlarda hukumat qotillarga qat'iy jazo qo'llamaydi. Biroz vaqtdan keyin qotillar qo'yib yuboriladi. Parvinning o'limidan so'ng akasini ham qo'yib yuborishdi. Anilani hukumatning nazorati ostida bo'lish sharti bilan qo'yib yuborishdi. Anila va uning oilasi 1999-yilgacha qattiq nazorat ostida bo'ldi. Musulmonlar ularga tinmay tahdid qilardi va nihoyat 1999-yilda Anila va uning oilasi hukumat nazoratidan ozod bo'ldi. Uni bilgan va u haqida eshitgan imonlilarning ibodatlari tufayli to'liq ozodlikka erishdi. Anila imonli do'stlariga shunday dedi: "Men dunyoning qandayligini ko'rdim. Dunyoda hech qanday yaxshilik yo'q. Faqat Masihda men tinchlik topdim."